დაახვეთა დარჩება.
მინისტრების მიერ პარლამენტში გამოთქმული მესეჯების შემდეგ შევეხებით ეუთოს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის ვიზიტს საქართველოში და მის მიერ დასმულ ძირითად აქცენტებს.
Territorial integrity.
ტერიტორიული მთლიანობა ერთ-ერთია იმ პრინციპებიდან, რომლებთან მიმართებითაც ჩვენ სიმკვიდრე უნდა გამოვიჩინოთ. არავის აქვს უფლება ხელკუს ეს პრინციპი. ეს შეეხება ასევე აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს. პრინციპულად უნდა მივუდგეთ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხს.
Integrity.
რეგიონულ უსაფრთხოებაზე მსჯელობდნენ რუსი და ქართველი ექსპერტები ქობულეთში გამართულ კონფერენციაზე.
და ახლა როგორც თქვენ იცით, სიტუაცია ევროპაში საკმაოდ სერიოზულია, განსაკუთრებით უკრაინაში. ასე რომ ყველამ გავუსვით ხაზი, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია დიალოგი.
გაცემაში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს, რომელშიც ევროპის ტრადიციული კვირეულის შეჯამება მოხდება და ცხადია საერთაშორისო თემებზე მომზადებული სიუჟეტებიც, მაგრამ ეს იქნება გაცემის მეორე ნაწილში. პრაღის სტუდიიდან კი საღამოს თავისუფლების პროგრამას კობალი კლიკაძე უძღვება. საქართველოს მთავრობის განახლებული შემადგენლობისათვის დობის გამოცხადების საკითხზე საქართველოს პარლამენტი რიგარეშეს სხდომაზე 8 მაისს იმშელებს. სხდომის მოწვევის თხოვნით საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პარლამენტს უკვე მიმართა. მანამდე 6 მაისს კი მან პროცედურის შესაბამისად პარლამენტს მთავრობის განახლებული შემადგენლობა წარუდგინა. 7 მაისს კი მთავრობის განახლებულ გუნდს მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა ფორმატში მოუხდა დეპუტატების კითხვებზე პასუხების გაცემა. ნონა მჭედლიშვილი გვიამბობს.
კომიტეტების გაერთიანებული სხდომები, შეხვედრები უმრავლესობასთან, უმცირესობასთან და ფრაქცია თავისუფალ დემოკრატებთან. ამ ფორმატში ორგანიზებულ შეხვედრებზე პროფილის შესაბამისად მთავრობა სრული შემადგენლობით საუბრობდა სამთავრობო პროგრამაზე, დარგის პრიორიტეტებზე და პერსპექტიულ გეგმებზე. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა, ადამიანის უფლებების დაცვის, თავდაცვისა და უშიშროების, საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე მყოფმა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა მაგალითად განაცხადა, რომ მთავარი პროკურატურის რეფორმირების კუთხით დაგეგმილია სიახლე, რომელიც მთავარი პროკურორის პარლამენტის მიერ არჩევას ითვალისწინებს.
ძალიან მალე ჩვენ შემოგთავაზებთ უკვე მთავრობის მიერ დამტკიცებულ მოდელს. შეიქმნება საპროკურორო საბჭო, სადაც მონაწილეობას მიიღებს თავად პროკურატურა, მაგრამ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩართული იქნება მთავარი პროკურორის არჩევნებში და კანდიდატურის განსაზღვრაში სამოქალაქო საზოგადოება და საბოლოოდ მთავარ პროკურორს, იმედი მაქვს ეს წელსვე მოხდება, პარლამენტი აირჩევს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორ უწყებად გაყოფის და სამინისტროს გარეთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შექმნის ინიციატივაზე გაამახვილა ყურადღება თავის მხრივ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა.
ახლა მომავალში იგეგმება სამინისტროს სისტემის გაყოფა. ცალკე უწყებად დარჩება შინაგან საქმეთა სამინისტრო და შეიქმნება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, საკუთარი ამოცანებისა და სტრუქტურით. პოლიციის ორგანოების ძირითად ფუნქციას დანაშაულის თავიდან აცილება და ახვეთა დარჩება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კი სახელმწიფო უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართული საფრთხების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება, დამუშავება, სპეციფიკური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა.
ვახტანგ გომელაური ფიქრობს, რომ აღნიშნული ცვლილებები ხელ შეუწყობ სისტემის ფარგლებში ჭარბი ძალაუფლების დეკონცენტრაციას და გაზრდის ადამიანის უფლებების დაცვის ეფექტიანობას. პროგრამულ პრიორიტეტებზე საუბარი ქართველი ჯარისკაცების ღირსების დაცვის საკითხზე საუბრი დაიწყო და უელსის სამიძე მიღებული პაკეტის პირველი ეტაპის ამოცანების ხაზგასმით დაამთავრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა.
სასწრაფოდ გადასაწყვეტი, სასწრაფოდ მოსამზადებელი და დასასრულებელი, ეს არის უელსის სამიძე მიღებული პაკეტის პირველი ეტაპი, მათ შორის ჯეიტეკი, ეს არის საწვდელი ცენტრი, რომელზეც ამდენი ხანია საუბარი იყო და ამ მიმართულებით ბუნებრივია, რომ ყველაზე უფრო ქმედითი და აქტიური იქნება ჩემი პირადად როგორც თავდაცვის მინისტრის საქმიანობა ჩვენი მთავრობის ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში.
განაცხადა 4 კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე თინა ხიდაშელმა, რომელიც ერთ-ერთია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ მინისტრთა განახლებული კაბინეტის ფარგლებში 1 მაისს დანიშნული 3 ახალი მინისტრიდან. ესენი არიან სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი, გარემოს დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი და თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი. ამ უკანასკნელ ორს, რომლებიც სწორედ პარლამენტის წევრები არიან, სადეპუტატო უფლებამოსილებას კოლეგები ასევე 8 მაისისთვის დანიშნულ რიგარეშეს ხდომაზე შეუჩერებენ. მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადებას კი 74 დეპუტატის ხმა სჭირდება. წინასწარ ცნობილია, რომ მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას მხარს არ დაუჭერენ ნაციონალური მოძრაობისა და თავისუფალი დემოკრატების წევრი დეპუტატები. ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატები მომსახურების ხელმძღვანელის ირაკლი ჩიქოვანის თანახმად, მთავრობის პროგრამაზე მსჯელობა მასში, როდესაც იგი მხოლოდ ერთი დღე შესულია საკანონმდებლო ორგანოში, არასერიოზულია.
სერიოზული დებატები ამასთან დაკავშირებით ალბათ იქნება მოტყუება საზოგადოების, ამაში მონაწილეობას ჩვენ არ ვიღებთ, მეუბნებით ჩვენ გვაქვს კონკრეტული შეკითხვები, რომელიც ეხება მთავრობის საქმიანობას ამ პერიოდის განმავლობაში, თავისუფალი დემოკრატები ჩვენ ხარს არ დაუჭერთ მთავრობის შემადგენლობას.
ამბობს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ჩიქოვანი. ნაციონალურმა მოძრაობამ კი პლენარულ სხდომამდე 7 მაისს მოაწყო ერთგვარი დემარში, როდესაც პროცესუალურ საკითხებზე შეუთანხმებლობის მოტივით დემონსტრაციულად დატოვა როგორც ძალოვანი, ისე ეკონომიკური პროფილის მინისტრების მოსმენები გაერთიანებული კომიტეტების სხდომებზე. ნაციონალურმა მოძრაობამ კონკრეტული კითხვები უმცირესობის სხდომაზე დასვა, მათ შორის ლარის გაუფასურების შესახებ, რაზეც პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის პასუხი შემდეგი იყო.
ლარის სტაბილიზაცია დაიწყება უახლოეს 2-3 კვირაში. ასე რომ კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ თქვენი განცხადებები და ის დემაგოგია, რასაც ვისმენთ ყოველდღიურად მოსახლეობა და იმ აჟიოტაჟს, რასაც თქვენ ქმნით ხელოვნურად ქვეყანაში, რა თქმა უნდა ხელს არ უწყობს სიტუაციის დარეგულებას.
ირაკლი ღარიბაშვილის თანახმად, სამთავრობო პროგრამაში დეტალურადაა წარმოდგენილი საქართველოს შემდგომი დემოკრატიული განვითარების სტრატეგია და გეგმები და მთავრობის პრიორიტეტად რჩება ძლიერი, ეფექტიანი და დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა. მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადების საკითხზე მსჯელობა საქართველოს პარლამენტი რიგარეშე სხდომაზე 8 მაისს 13 საათიდან შეუდგება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვა და მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ქცელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ქცელდება ერთი ვიზიტის შესახებ საუბრით. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერა და რეფორმების გაგრძელების აუცილებლობა წარმოადგენდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის მიერ დასმულ ძირითად აქცენტებს. ან ბრასორი საქართველოში შეხვედრას მართავს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში. ხელისუფლების უმაღლესი პირების გარდა 7 მაისის ოპოზიციურ სპექტრის წარმომადგენლებსაც შეხვდა. სტუმარი დევნილთა დასახლება და საოკუპაციო ზოლსაც ესტუმრა მოინახულა იქ არსებული ვითარება. თემას კი ლელა კუნჭულია განავრცობს.
რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფისა და ოკუპაციის პრობლემა 7 მაისს გამართული შეხვედრების ერთ-ერთ უმთავრეს თემას წარმოადგენდა. როგორც პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციის ოფიციალური ვებსაიტი იტყობინება, ირაკლი ღარიბაშვილმა შეშფოთება გამოთქვა ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების გამო, რომლებიც რუსეთმა სოხუმსა და ცხინვალთან გააფორმა. პრემიერმა აღნიშნა, რომ საქართველოს შესრულებული აქვს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციების ყველა პირობა, მაშინ როდესაც რუსეთი კვლავ არღვევს საკვანძო დებულებას თა უმრავლესობას და რომ საპარლამენტო ასამბლეამ უნდა გამოიყენოს ყველა არსებული საშუალება და მოუწოდოს რუსეთს შეასრულოს საერთაშორისო სამართლის ფარგლებში აღებული ვალდებულებები. ვიდრე წეროვანში დევნილთა დასახლებას ესტუმრებოდა, საოკუპაციო ზოლს დაათვალიერებდა და სოფელ ხურვალეთს მოინახულებდა, ოკუპაციის გამოწვევებზე 7 მაისს სტუმარს ესაუბრებოდნენ ასევე საქართველოს პრეზიდენტი და პარლამენტის თავმჯდომარე. ერთობლივი ბრიფინგი სწორედ დავით ოსუფაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გაიმართა. სტუმარს რუსეთი ღია არ გაუკრიტიკებია. ან ბრასორი სამწუხაროდ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ უკრაინაში კონფლიქტის გამო ხმისუფლების შეჩერების შემდეგ რუსეთმა საერთოდ შეწყვიტა ევროსაბჭოსთან თანამშრომლობა. საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი იმედოვნებს, რომ ეს პრობლემა დიალოგის გზით გადაიჭრება და რუსეთთან კვლავ აღდგება ძველებური ურთიერთობა, თუმცა ამ კონტექსტში უცვლელად მტკიცია მიდგომა საზღვრების ურღვევების საკითხის მიმართ.
Territorial integrity.
ტერიტორიული მთლიანობა ერთ-ერთია იმ პრინციპებიდან, რომლებთან მიმართებითაც ჩვენ სიმტკიცე უნდა გამოვიჩინოთ. არავის აქვს უფლება ხელყოს ეს პრინციპი. ეს შეეხება ასევე აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს. პრინციპულად უნდა მივუდგეთ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხს.
Integrity.
ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის გარდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა რეფორმების გაგრძელების აუცილებლობაზეც ილაპარაკა. საკონსტიტუციო რეფორმა, საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმა და სასამართლო რეფორმა, ეს სამი სფერო ან ბრასორმა საქართველოსა და ევროსაბჭოს მჭიდრო თანამშრომლობის ძირითად სამიზნე სფეროებად დაასახელა და განაცხადა, რომ წინსვლა უკვე შეინიშნება, თუმცა აქ არის ერთი მაგრამ.
But it is important.
Magram nishnelovania rom ar igos daushjeloba. Qela vints raimenaira da argos kanon samukhalako sazogadobis tsaromadgeneli tu politikosi. Ogondes protsesi unda igos martlats gamjvirvale da unda igos sistemis sandoobaze dafutsnebuli.
Of the whole system.
სასამართლო სისტემის პრობლემებზე და შიდა პოლიტიკურ დაპირისპირებებზე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს 7 მაისს ოპოზიციის წარმომადგენლები ელაპარაკებოდნენ. მაგალითად, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატი თინა ბოკუჩავა 2014 წლის 1 ოქტომბერს დამტკიცებულ რეზოლუციას იხსენებს.
საუბარი იყო ძალიან კაფიოთ იმაზე და ძალიან მკაცრად, რომ საქართველოში სამწუხაროდ არის პოლიტიკური ოპონენტების დევნა. ეს პროცესი არც თუ შეჩერდა, არამედ პირიქით, უფრო მეტი ინტენსივობით გრძელდება. რა თქმა უნდა, საუბარი იყო ამაზე, საუბარი იყო ასევე იმაზე, რომ ძალადობა არ არის გამოსავალი, პოლიტიკური ოპონენტების მიმერ ძალადობის წახალისება არ არის გამოსავალი.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია სახელწოდებით საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირება საქართველოში პოლიტიკური დაპირისპირებისა და კამათის საგნად იქცა. ის მართლაც მოიცავს მწვავედ კრიტიკულ აქცენტებს და მათ შორის არის ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირების მასობრივი გასამართლების აქცენტიც კონკრეტული გვარების მითითებით. ტექსტის თანაავტორებმა, მონიტორინგის კომიტეტის თანამოხსენებლებმა ბორის ცილევიცმა და მიკაელ ასტრობიენსენმა რეზოლუციის საბოლოო ვარიანტს მხარი არ დაუჭირეს. ისინი წინააღმდეგებოდნენ არა რეზოლუციის ძირითად ტექსტს, არამედ ცვლილებებს, რომელთა ერთი ნაწილის ინიცირებასა და დამტკიცებაშიც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აქტიურობდნენ. როგორც იენსენმა, ასევე ცილევიცმა 1 ოქტომბრის ხდომაზე აღნიშნეს, რომ ეს ცვლილებები დაარღვევდა ბალანსს, რომლის იქითაც შესაძლოა პოლიტიკური დაძაბულობა გამწვავებულიყო. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
დება რადიო თავისუფლების ეთერი პრაღიდან გაცემას კობალიკლიკაძე უძღვები გაცემას კი განვაგრძობთ რუსი და ქართული ექსპერტების ქობულეთის შეხვედრაზე ეს იყო საექსპერტო დიალოგის შემაჯამებელი კონფერენცია რომელიც მიეძღვნა რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებს სამეზობლო პოლიტიკის მიმართულებით ამ შეხვედრას ესწრებოდა ჩვენი კოლეგა გორიდან გოგა აფციაური მოსმენთ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს
კონფერენციის ორგანიზატორები არიან საქართველოში კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი და რუსეთში საერთაშორისო საქმეების საბჭო. ქართულ-რუსულ საექსპერტო დიალოგს 2008 წლიდან ჩაეყარა საფუძველი და მას სტამბოლის პროცესი ეწოდა. მისი ავტორი იყო აწგარდაცვლილი ცნობილი კონფლიქტოლოგი პროფესორი გიორგი ხუციშვილი. 2008 წლიდან დღემდე 14 საექსპერტო შეხვედრა ჩატარდა, რომელშიც ორივე მხრიდან მონაწილეობა მიიღო 50-მდე ცნობილმა ექსპერტმა. თემატიკა მოიცავდა საკითხთა ფართო სპექტრს. უსაფრთხოება, ეკონომიკა, კულტურა, ისტორია, ურთიერთობები, საგარეო და საშინაო ფაქტორების ზემოქმედება ორ მხრივ ურთიერთობებზე. ამ ფორმატის თავისებურება ისიცაა, რომ მასში ხელისუფლების წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ. ქობულეთის კონფერენციას საქართველოში შვეიცარიის ელჩი გიუნტერ ბიუხლერი დაესწრო. რომელმაც მკაფიო გზავნილი გააკეთა მონაწილეების მიმართ. მისი თქმით, ევროპა თავისუფალი უნდა იყოს ძალადობისგან და სწორედ თავისუფალი ევროპა წინ უნდა აღუდგეს შეიარაღებულ დაპირისპირებებს. ეს შეფასება მან კავკასიაში და უკრაინაში მიმდინარე პროცესების კონტექსტში გააკეთა.
I think the main message was that
გონია რომ თავარი მესიჯი რაც აქ გაისმა დიალოგის აუცილებლობაა ეს იყო ამ მეტად სერიოზული შეხვედრის მთავარი გზავნილი დიალოგი კონფერენციის მონაწილეებს შორის რუსეთიდან და საქართველოდან და მე მგონია რომ უკანასკნელი ორი წლის მანძილზე მათ მართლაც დიდი შრომა გასწიეს იმისათვის რომ დამსხდარიყვნენ ერთი მაგიდის გარშემო წელიწადში ორჯერ გაეზიარებინათ ერთმანეთისათვის მოსაზრებები პრობლემები გამოწვევები და საშიშროებები და ახლა როგორც თქვენ იცით სიტუაცია ევროპაში საკმაოდ სერიოზულია, განსაკუთრებით უკრაინაში. ასე რომ ყველამ გავუსვით ხაზი თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია დიალოგი.
ხშირ შემთხვევაში ქართველი და რუსი ექსპერტების მოსაზრებები ერთმანეთს არ ემთხვევა. არის კამათიც, მაგრამ დიალოგი კორექტულობის ფარგლებს არ სცდება. მაგალითად, რუსეთის პოლიტიკა კავკასიაში, საქართველოს ევროატლანტიკური არჩევანისადმი კრემლის დამოკიდებულება, კავკასიაში არსებული კონფლიქტები და მათი მოგვარების გზები. ამ საკითხებზე შეხების წერტილების მოძებნა პრაქტიკულად შეუძლებელია, მაგრამ ეკონომიკის, ენერგეტიკის, ვაჭრობის, ტურიზმის, კულტურის და სპორტის საკითხებში ასეთ შეხვედრებზე კონკრეტული იდეების გაჟღერება ხდება ხოლმე. ყველასთვის ცხადია, რომ ამ შეხვედრებს რუსეთიდან კრემლთან დაახლოებული პოლიტოლოგები ესწრებიან. ამიტომ მათ მიერ გამოთქმული მოსაზრებები რუსეთის ხელისუფლების მოსაზრებებთან და გეგმებთან არის ხოლმე თანხვედრაში. ბოლო შეხვედრისას ერთ-ერთ მთავარ საკითხად ტერორიზმის და პოლიტიკური ისლამისგან წამოსულ საფრთხეებზე გაკეთდა აქცენტი. ცნობილია, რომ ისლამური სახელმწიფოს მხარეს როგორც რუსეთის, ისე საქართველოს მოქალაქეები იბრძვიან. ეს კი ორივე ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის დიდი გამოწვევაა, ამიტომ პოლიტოლოგების აზრით ამ გლობალური საფრთხის წინაშეც შესაძლოა საქართველომ და რუსეთმა საერთო შეხების წერტილები მოძებნონ. პოლიტოლოგ ემილ პაინის აზრით იყო შემთხვევები, როცა რუსეთიც და საქართველოც რადიკალურ რელიგიურ თუ პოლიტიკურ დაჯგუფებებს საკუთარი ინტერესებისთვის იყენებდნენ, მაგრამ ამას ყოველთვის მოჰქონდა ზიანი. მისი ინფორმაციით, რუსეთში 12,649 ადამიანი ტერორისტული აქტების მსხვერპლი გახდა.
დღეს მსოფლიოში არ მოიძებნება ქვეყანა, რომელიც ამ საშიშროებისგან ისე იტანჯებოდეს როგორც რუსეთი, რაც შეეხება თეორიულ მომავალს. აქ ყველაფერი ცხადია. პირველ რიგში პოლიტიკური მიზნებით არც ერთმა მხარემ არ უნდა დაიჭიროს ურთიერთობა რადიკალურ ეთნიკურ თუ რელიგიურ დაჯგუფებებთან. მაგრამ ყოფილა ასეთი შემთხვევები თქვენი მხრიდანაც და ჩვენი მხრიდანაც. აი ეს გამოცდილება აღარ უნდა დაუშვათ.
პოლიტოლოგები და კონფლიქტოლოგები ორივე მხრიდან აღნიშნავენ, რომ იმ დროს, როცა საქართველოს რუსეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობები არ არსებობს და ერთადერთ საკომუნიკაციო არხად აბაშიძე კარასინის შეხვედრები რჩება, აუცილებელია, რომ სამოქალაქო სექტორმა, ექსპერტულმა საზოგადოებამ დიალოგი გააგრძელოს და ხელისუფლების წარმომადგენლებს გარკვეული რეკომენდაციებიც მისცეს. ანალიტიკოსი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე მიიჩნევს, რომ ექსპერტული დიალოგის ფარგლებში გახმოვანებული იდეები, წინადადებები და რეკომენდაციები როგორც ერთ, ისე მეორე მხარეს ხელისუფლების ყურამდე მიდის. მით უმეტეს, რომ რუსი ექსპერტების უკან გარკვეული ძალები ყოველთვის დგანან.
თუ არ მოხდა დობის ფორმატის შექმნა, არც პოლიტიკურ ისლამთან ბრძოლის ფორმატში არ ვიქნებით ერთმანეთის, ესე ვთქვა, ერთგულნი და ერთად ვერ გავაკეთებთ საქმეს. ამიტომ ჩვენ მომავთ, რომ გავთქვათ, რომ დეოკუპაცია უნდა მოხდეს.
კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე ნინო ციხისთავი ხუციშვილი აცხადებს, რომ საქართველოსა და რუსეთს შორის დაძაბული ურთიერთობების ფონზე სამოქალაქო და საექსპერტო დიალოგს ალტერნატივა არ გააჩნია.
გოგა ფციაური საუბრობდა ქობულეთში გამართულ რუსულ-ქართული საექსპერტო დიალოგის შემაჯამებელ კონფერენციაზე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის ეთერს, რომელსაც კვლავ მუსიკა განაგრძობს.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
I'll be around. I promise to you, I'll have no
ჩეხსენთო თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას განაგზობთ დაპირებული ინტერვიუთი. საქართველოში ევროპის ტრადიციული კვირეული მიმდინარეობს, რომელიც 4 მაისს დაიწყო და 11 მაისს დასრულდება. მიზანი ორგანიზატორების განცხადებით არის ევროკავშირსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის საკითხებზე საზოგადოების ინფორმირება და კვირეულის ფარგლებში არაერთი ღონისძიების გამართვა. კვირეულის მიმდინარეობასა და მის მიზნებზე რადიო თავისუფლებას ესაუბრა ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი ელენე კოცაძე. მას ინტერვიუ ნიკო ნერგაძემ ჩამოართვა.
2007 წლიდან არის უკვე ტრადიციათა აქცეული, მაგრამ უკვე მესამე წელია, რაც მასშტაბურად აღინიშნება. უფრო ადრე იყო უფრო ლექციური ხასიათის შეხვედრები. ახლა ჩვენ უფრო ინოვაციებზე და სიახლეებზე გავაკეთეთ არჩევანი. რატო არის ახლა წელს გამორჩეული კონკრეტულად? იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ არის საინფორმაციო საგანმანათლებლო შეხვედრები, ჩვენ გავაკეთეთ ორი ახალი და მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც ძალიან მომწონს მე, იმიტომ რომ ახალგაზრდების ჩართულობა ჩანს თვითონ პროექტებში. პირველი პროექტი არის კომიქსების წიგნი, რომელიც ღირებულებებზეა მთლიანად აგებული და აჩვენებს, როგორი იყო ცხოვრება და როგორი გვინდა რომ იყოს, ანუ საით მივდივარ და ის, რაც გვინდა რომ იყოს, თავისთავად უკავშირდება იმ ევროპულ სტანდარტებს და იმ ცხოვრების დონეს, რომელიც ევროპაშია. ანუ ამას აცნობიერებ თუ არაცნობიერებ, ის, რაც გვინდა იყოს, ის განათლება, ის ჟანდაცვა, ის კულტურული შესაძლებლობები, ის ინფრასტრუქტურული პროექტები და სხვადასხვა ისეთი ფასეულობები, რაც ჩვენ ყოველასაც ჩვენ ყოველდღურად ხვდებით და არ ფიქრობთ, რომ ეს არის თავისთავად ევროპული და თავისთავად გულისხმობს, რომ ეს ქართული, რა ჩვენ გვინდა რომ იყოს, ახლოს არის ძალიან ევროპულთან. ცხადად გამოჩნდა ამ ბროშურაში, ბროშურას ჰქვია ევროპული გზა, გზა, რომელიც მე ავირჩიე. ეს არის ერთი, რომელიც ძალიან მომწონს პროექტი. შესაბამისად ჩვენ გამოვეცით ილუსტრირებული ბუკლეტი და ამის გამოფენაც გავაკეთეთ. პრეზენტაცია იყოს სწორედ გახსნის დღეს და ფიქრობთ, რომ აი ეს გამოფენა არის, შეგვიძლია ამ გამოფენის ტარება რეგიონებშიც, რაიონებში, სოფლებში, სკოლებში, სადაც ალბათ უფრო აი დიალოგი, სადაც გვექნება, ვთქვათ, მოსწავლეებთან, ახალგაზრდებთან უფრო მეტ საფიქრს ტოვებს, როდესაც ამას თვალით აღიქვამ და ხედავ. მეორე პროექტი, რომელიც დღეს ხორციელდება, ეს არის ახალგაზრდა რეჟისორების მიერ დადგმული წარმოდგენა, რომელიც შედგება 5 ეპიზოდისაგან. ამას სახელი ამ წარმოდგენის არის იქ, სადაც ჩენი სახლია, და 5 ეპიზოდი ბოლოს ერთიანდება ერთ სცენაში. ესე სწორედ ფასეულობებზე და ღირებულებებზე არის აგებული. აგებული არის სტუმართმოყვარეობაზე, აგებული არის კულტურულ მრავალფეროვნებაზე და ძალიან საინტერესოა თავ განახულე ახალგაზრდა რეჟისორებს.
როდესაც არის ხოლმე მსგავსი ტიპის ღონისძიება, როდესაც ცდილობენ, რომ ევროპულ ღირებულებებზე იყოს აქცენტი გაკეთებული, ყოველთვის შეიძლება ხოლმე ერთგვარის სირთული არის. ერთი, როგორ დაუკავშიროთ ქართული ღირებულებები და ევროპული ღირებულებები? მეორე, არის თუ არა განსხვავება, იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ ქართული ვართ ევროპელები და უმეტესი ღირებულებისა, რასაც მიეცართ ევროპას, რეალურად ჩვენშიც არის, მაგრამ მეორე თუ ალბათ რაღაც განსხვავებაც არის, ხო?
გასაკვირველი.
სინამდვილეში შემთხვევაში ფაქტები და კვირეული არ დაჭერდებოდა. თქვენ როგორ ხედავთ?
მე ორგანიზებაზე გამომახვილე ყურადღება, თუმცა ვიტყვი, რომ კვირეული შედგება ძალიან მრავალი საინფორმაციო საგანმანათლებლო ღონისძიებისგან, სპორტული ღონისძიებებისგან, არის კულტურული ელემენტები და სხვადასხვა. თბილისში, რეგიონებში, მათ შორის ხონში დღეს ევროპის ხეივანი გაიხსნა, კვირას ქუთაისში გაიხსნება, ზუგდიდში ევრომარათონი გაიმართება სულ ახალგაზრდების ჩართულობით. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც დაფიქსირდა ევროპის კვირეულის გახსნაზე, ეს იყო პატრიარქის მობრძანება ჩვენი კვირეულის გახსნა და მისი მესიჯი, რომ და მან ესე თქვა, ის ღირებულებები, რომლებიც ჩვენ ასე გვიზიდავს, ევროპას უხვად გააჩნია. სწორედ მან გაუსვა ხაზი იმას, რომ ევროპული და ქართული ღირებულებები არიან ძალიან ახლოს ერთმანეთთან და ის ღირებულებები, რომლებიც ევროპას გააჩნია, ჩვენ გვიზიდავს. ანუ ჩვენთვის ეს არ არის მიუღებელი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯი, განსაკუთრებით ჩვენი მოქალაქეებისათვის. რა თქმა უნდა, არის განსხვავებული ღირებულებებიც, ცხადია, იმიტომ რომ ჩვენ ძველი ქვეყანა ვართ, ისტორიული ქვეყანა ვართ, ჩვენი ტრადიციები გვაქვს, ასევე ევროპაც არ არის ახალი, შედგება 28 ტრადიციული ქვეყნისგან და ყველა მათგანს თავისი ტრადიციული ღირებულებებიც აქვს, ფასეულობებიც აქვს საერთოდ და განსხვავებაც. სწორედ ამაში არის ევროპის მრავალფეროვნება. მაგრამ ძირითადი ფასეულობები, რაც არის დემოკრატია, ადამიანის უფლებების პატივისცემა, ერთმანეთის პატივისცემა, სამოქალაქო საზოგადოება, ძლიერი სიტყვის თავისუფლება და სხვადასხვა, რაც ასეთ მომხიბულს ღვთის ცხოვრებას ევროპაში, ეს არის ჩვენთვის მიმზიდველი. თორე ის, რაც ჩვენ გვაქვს, ჩვენი კულტურა, ტრადიცია, ჩვენი რელიგია, ჩვენი ხუროთმოძღვრების ძეგლები, რა ვიცი, ყველა მხრივ რო გავიხედო, ჩვენ პირიქით ამითი ვამაყობ და ამითი შევდივართ ევროპაში და ამითი იამაყებს თვითონ ევროპაც, იმიტომ რომ ეს კიდევ უფრო გაამდიდრებს ევროპას. მე საერთოდ ვერ ვხედავ სად არის კონფლიქტი ქართულ და ევროპულ ღირებულებებს შორის.
აი დღეების პარტიშებს მოწა საზეიმო კვირეულია, ხო? თუ შეხედოთ ხალხ იმ ადამიანებს, ვინც ვიცით მეჩნია რომ არის კონფლიქტი, იმიტომ რომ არ ერთხელ გაჟღერებულა მედიაშიც და სულ ჩანს ხოლმე რომ არის რაღაც ხალხი, რომელიც ფიქრობს რომ ევროპა ეს არის გარყვნილება, ეს არის რაღაც დაღუპვა, ერის თვითყოფადობის გაქრობა და თქო თუ შეფასებთ რა რამდენი არის გავრცელებული ესეთი მოსაზრება და შეიძლება ჩანს ხოლმე, მაგრამ არ ვიცით რამდენი ადამიანი
დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. თავდაპირველად ვიტყვი, რომ საზეიმო არ არის ეს კვირეული. ეს კვირეული არის უფრო საინფორმაციო, საგანმანათლებლო და უფრო დასაფიქრებელი, რომ აი დღეს რუსთავზე რამდენია ერთი კვირის განმავლობაში რამდენია დემენს გაივლის, დაინახავს საქართველოს ევროკავშირის დროშებს და დაფიქრდება, რატომ არის ევროკავშირის დროშა, რატო ფრიალებს თქვა რუსთავზე, უბრალოდ დაფიქრდეს. რასთან აქვს საქმე, რა პროცესშია საქართველოს ჩართული, იმიტომ რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს, მართალი ახალდაწყებულია, მაგრამ ის მიმდინარეობს. სირთულეებით, პრობლემებით, მაგრამ ის გზა რა გზას ჩვენ გავდივართ, სწორედ საქართველოს მოდერნიზაცია, ჩვენი ქვეყნის მოდერნიზაციის გზა არის. გარდა ამისა, ის რაც თქვენ ახსენეთ, კონფლიქტი აი ამ ფასეულობებს შორის, ჩვენ აი ამ კვირეულის ფარგლებში მე ასეთი შეხვედრა არ მქონია, იმიტომ რომ ჯერ ჩვენ რეგიონებში არც გავსულ ვართ, უფრო გვაქვს აი ეს გახსნა, უფრო სხვა ტიპის ღონისძიებები გვაქვს, სტუდენტების ჩართულობა არის ძალიან მაღალი და ისინი სტუდენტები რო ძირითადად უფრო მომხრე საზოგადოებას წარმოადგენს და პირიქით ისინი ჩვენ გვეხმარებიან სწორედ აი ამ ფასეულობებზე საუბრის დროს, მაგრამ ნამდვილად არის ასეთი შეხედულებები განსაკუთრებით უფრო მეტად რეგიონებში და ეს არის მითები, რომელიც ცრდება როგორც საქართველოში, ასევე უკრაინაში, მოლდოვაში, თვითონ ევროპის ქვეყნებში. მაგრამ აი სწორედ ეს არის მიზანი, რომ ჩვენ ამ მითებს უპირისპირდებით ინფორმაციით. ამ ეს არის მთელი ამ კვირეულის კონცეფცია, რომ მივაწოდოთ, რა შეიძლება მეტი ინფორმაცია ხალხს უთხრათ, რომ ეს ზარვა ქვეყნის გარშემდგარ ერთობაში და 500 მილიონი ადამიანია გაერთიანებული, არის უმცირესობებიც, რა თქმა უნდა, და უმცირესობების უფლებები არის დაცული, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებების დაცვა არის მთავარი ამოსავალი წერტილი დემოკრატიის. რომ რაც შეეხება მართლმადიდებლურ რელიგიას, საბერძნეთი არის მართლმადიდებლობის აკვანი და საბერძნეთი ევროკავშირის ერთ-ერთი ძირძველი ქვეყანა არის. ასევე ბულგარეთი, ასევე რუმინეთი. რომ ამ ქვეყნების ეკონომიკურ ზრდა, ეკონომიკური ზრდის საშუალება სწორედ ევროკავშირში გაწევრიანების შემდგომ მიეცათ. იგივე შეგვიძლია ენაზე ვისაუბროთ, რომ როცა ხდები ევროკავშირის წევრი, ეს არ ნიშნავს, რომ შენი ენა იკარგება და არ ჭირდება. პირიქით 28 ქვეყნის გარშემდგარ ერთობას 24 ოფიციალური ენა აქვს და საქართველოს და ქართულ ენას კიდევ მეტი შესაძლებლობა ეძლევა და ახალი სარბიელი ეძლევა საერთოდ ჩვენს კულტურას.
ქვეყნას ერთად კვირეულზე და ყოველთვის ორი ღონისძიება ძირითადად აქცენტი ორზე გააკეთეთ, მაგრამ ნუ მე როგორც გადავხედე, ბევრი სხვადასხვა რამ ხდება. თქვით რომ აქამდე უფრო ძირითადად არის სალექციო, თქვით და ახსენეთ, ახლა უფრო მასშტაბური როგორც წესი სიტყვა იქნება, ხო? რა დაემატა? ანუ ხალხის ელემენტი, რეგიონები თუ ეს ადრესი იყო?
დე აი დაემატა ის ორი ელემენტი, რაც ვთქვი მე და ეს დღეს სპექტაკლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება წარმატებული პროექტი, თუმცა მეც არ ამაქ ნანახი მთლიანად შეკრული. ახალგაზრდებს და სტუდენტებს მივარდეთ მთლიანად მათ შემოქმედებით გემოვნებაზე და მათ ხედვაზე ეს ყველაფერი და სწორედ ამიტომ აინტერესებს როგორი იქნება. აი ამ სპექტაკლის ტარება შეგვეძლება. ჩვენ მოთხოვნა იყო ერთ-ერთი, რომ შეიძლებოდეს რაიონებში, რეგიონებში, მათ შორის სხვადასხვა სამხედრო ნაწილებში წაღება, რომ უფრო მეტი გახსნილი ნობა იყოს დიალოგისტვის. საერთოდ ადრე იყოს, აი წინა წლებში თუ ვიტყოთ ჩვენ დავყვოთ ზოგადად ევროპული და ევროატლანტიკური სტრუქტურებში ინტეგრაციის მიმართ საზოგადოების ინფორმაციის კამპანიას იყო მიდგომა, რომ თავიდან იყო უფრო პიარული 2012 წლებზე წლამდე. პიარზე ორიენტირებული, უფრო ხმამაღალი ღონისძიებები, უფრო მეტი, უფრო ფერადი იყო ეს კამპანია და უფრო მეტად აკრდა საინფორმაციო შემეცნებითი ელემენტები და სწორედ ამან მე ვფიქრობ გამოიწვია ის, რომ დამოკიდებულება და მოლოდინები იყო არარეალისტური და ცოტა რეალურზე მაღალი. შესაბამისად, უკვე როცა შეიცვალა ხელისუფლება და 2012 წლიდან სხვა რეალობის წინ დავდექით და იყო სხვადასხვა ფაქტორები, საგარეო ურთიერთობებში საერთაშორისო ფაქტორები, რაც გვეუბნებოდა, რომ ის მოლოდინები არარეალისტური იყო, შეიცვალა მიდგომა და ეს კამპანია გახდა მთლიანად საინფორმაციო საინფორმაციო საგანმანათლებლო მოეხსნებიან როლი ელემენტი და იყოს საინფორმაციო საგანმანათლებლო.
რატო? მან მიგაჩნდა რომ ის არ არის საჭირო თუ საჭირო და სხვა დროს თუ
აი. დიახ, აი მაგ მინდა ზუსტად მივიდე. მაგალითად 2014 წელს ჩვენ მარტო საინფორმაციო ცენტრმა ჩვენ ვართ CIP-ის სახელმწიფო ministris აპარატს ვქონდებარებით, გამართეთ 300 შეხვედრა საქართველოში მთლიანად. 300 შეხვედრა ძალიან ბევრია. გითხარით რომ 4 რეგიონული ოფისი გვაქვს, პრაქტიკულად გამოდის რომ საშუალოდ 15000 ადამიანს ვესაუბრეთ პირისპირ. მათ შორის იყო ძალიან საინტერესო ღონისძიებების სიახლეებიც, მაგრამ იყო საინფორმაციო საგანმანათლებლო და არ არის საკმარისი ეს ერთჯერადი შეხვედრები. ანუ ამან აჩვენა პრაქტიკამ, რომ საუბარი ძალიან მნიშვნელოვანია და საზოგადოებას ინფორმაცია ჭირდება, მაგრამ თუ ის არ არის ასევე ლამაზად შეფუთული, საბოლოო ჯამში საყოველთაო ხასიათს ვერ იძენს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამაზე საუბარი გვქონდა მინისტრთან, სხვადასხვა მთავრობის წევრებთანაც, ამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთანაც და მიდგომა შეიცვალა და მე უახლოეს მომავალში ძალიან მალე ველოდები, რომ აი ეს მიდგომა საინფორმაციო კამპანიის ხასიათი შეიცვლება და დაემატება მას თავისი პიარული ელემენტი და იქნება დაბალანსებული. სადაც საჭირო არის მეტი იქნება, ვთქვათ, იქ საინფორმაციო აუცილებელია ყველა შემთხვევაში, მაგრამ სადაც საჭირო არის საზოგადოების ჩართულობის და მოზიდვის მიზნით, საჭირო არის სხვა ტიპის ღონისძიებებიც და მე ვფიქრობ, აი ცალ-ცალკე არც ერთი არ ამართლებს. პირველი ქმნის რომ მოლოდინებს, არარეალისტურ მოლოდინებს, მეორე ვერ ხდება საყოველთაო და ამავე დროს უფრო მეტი კითხვის ნიშნებს აჩენს საზოგადოებაში, რომ რამე ხوار შეიცვალა, სწორად მივდივართ თუ არა, რატომ არის ასე. ამიტომ საჭირო არის სწორი ბალანსი და ორივე ერთად აუცილებლად.
ამბობს ელენე გოცაძე, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი, რომელიც საქართველოში მიმდინარე ევროპის ტრადიციული კვირეულის ერთ-ერთი მასპინძელია. მასთან ინტერვიუს ნიკო ნერგაძე უძღვებოდა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია კიდევ ერთი მუსიკალური პაუზით ვისარგებლოთ და შემდეგ შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემებზე მომზადებულ სიუჟეტს რადიო თავისუფლების ეთერში.
Tomorrow.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ახლა გადავდივართ საერთაშორისო თემებზე. თავდაპირველად უკრაინის თაობაზე ვისაუბრებთ. შეერთებული შტატების ელჩი უკრაინაში ჯეფრი პაიეტი აცხადებს, რომ რუსეთმა უნდა შეცვალოს თავისი მიდგომა უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილ ვითარებასთან მიმართებით, საიმისოდ, რომ რეგიონში მშვიდობის დამყარება გახდეს შესაძლებელი. ელჩმა რადიო თავისუფლებას კიევში მისცა ინტერვიუ, რომლის შინაარსაც სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
შეერთებული შტატების ელჩი უკრაინაში ჯეფრი პაიეტი აცხადებს, რომ რუსეთმა უნდა შეცვალოს თავისი მიდგომა უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილ ვითარებასთან მიმართებით, საიმისოდ, რომ რეგიონში მშვიდობის დამყარება შესაძლებელი გახდეს. რადიო თავისუფლებისთვის კიევში 6 მაისს მიცემულ ინტერვიუში პაიეტი ამბობს, რომ უკრაინის, დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში მოქმედ პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს რუსეთი იარაღს აწვდის, მათ შორის ტანკებს, რაკეტებს და ანტისარაკეტო სისტემებს. ელჩი ხელოვნურად შექმნილს უწოდებს სამხედრო კონფლიქტს უკრაინის არმიასა და იმ ძალებს შორის, რომლებსაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მიიჩნევს სეპარატისტების და რუსების შერეულ ჯგუფებად. პაიეტის აზრით, დონბასის მოსახლეობა აგრესიული პროპაგანდის კამპანიის სამიზნეა. ელჩი ძალიან ეფექტიანს უწოდებს რუსეთის მიერ წარმოებულ საინფორმაციო ომს და მიანიშნებს რუსეთის სახელმწიფო მედიის მიერ ბოლო პერიოდში გავრცელებულ ცნობებზე, თითქოს სამშვიდობო შეთანხმების განხორციელებას შეერთებული შტატები და კიევი უქმნიან წინაღობას.
Russia's information war is very effective. The United States is not providing weapons to Ukraine.
რუსეთის საინფორმაციო ომი ძალიან ეფექტიანია. ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინას იარაღს არ აწვდის. რასაკვირველია, ჩვენ მხარს უჭერთ სამშვიდობო პროცესს და საზავო შეთანხმებას. ეს მახსენებს დაახლოებით ერთი წლის წინანდელ ვითარებას, როცა სეპარატისტებმა პირველად დაიწყეს დონეცკში ადმინისტრაციული შენობების დაკავება. მახსოვს, ბარიკადების წინ გაკრული იყო პლაკატები წარწერებით: ნატოსგან უნდა დავიცვათ თავიო. ეს სიგიჟეა, რადგან ნატო რასაკვირველია იქ არ ყოფილა. ამდენად მევთვლი, რომ ეს ხელოვნურად წარმოქმნილი ომია. დონბასის ხალხი პროპაგანდის და სიცრუის აგრესიული კამპანიის სამიზნე გახდა.
ელჩის თქმით, შეერთებული შტატები მხარს უჭერს უკრაინის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას, ისევე როგორც უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს სამშვიდობო გეგმას.
ჩვენ ყველას მშვიდობა გვსურს. რუსეთმა თავისი მიდგომა უნდა შეცვალოს, საიმისოდ, რომ ეს მოხდეს.
ამავე დროს, ჯეფრი პაიეტის თქმით, არსებობს ნიშნები, რომ რუსეთი და სეპარატისტები ბრძოლის ხელახალ გააქტიურებას გეგმავენ.
ვხედავთ ნიშნებს, რომ რუსეთი და სეპარატისტები ბრძოლის განახლებას გეგმავენ. ვიცით, რომ რუსეთი განაგძობს ძალიან აქტიურ საწვრთნელ პროგრამას, ეგრეთ წოდებული ნოვოროსიის ჯარისთვის. ისიც ვიცით, რომ რუსეთმა კონტაქტის ხაზთან ახლოს უკრაინის ტერიტორიის შიგნით გადაადგილა ხმელეთი ჰაერის მაღალი კლასის სარაკეტო სისტემა.
აცხადებს უკრაინაში შეერთებული შტატების ელჩი ჯეფრი პაიეტი. უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებმა 11 თებერვალს მინსკში გააფორმეს შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს ზომებს აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის დასასრულებლად. შეთანხმება მოიცავს დონეცკის რეგიონში ცესხლის შეწყვეტის პირობას და ასევე გეგმას, რომლის თანახმადაც უკრაინამ შეზღუდული მასშტაბის თვითმმართველობის უფლებამოსილება უნდა მიანიჭოს აღმოსავლეთში სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ მყოფ ტერიტორიას.
სალომე ასათიანი საუბრობდა შეერთებული შტატების ელჩის იმ მიმართვაზე თუ მოსაზრებაზე, რომლის თანახმადაც რუსეთმა უნდა შეცვალოს თავისი მიდგომა უკრაინის აღმოსავლეთში, თუ კი სურს, რომ რეგიონში მშვიდობა დამყარდეს. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ერთი ანონსი და შემდეგ კვლავ უკრაინაზე ვისაუბრებთ, ოღონ უკრაინელი მსახიობის 70 წლის წინანდელ დასრულებულ თუ დღევანდელ ომზე.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.
ჩვენ რჩებით ამავე სიხშირეზე და გთავაზობთ ღამის ეთერის ამის თავისუფლების გაცემის ბოლო სიუჟეტს, ის კვლავ უკრაინაზეა, უფრო ზუსტად უკრაინელ მსახიობზე, რომელმაც 70 წლის წინ დასრულებულ და დღევანდელ ომებზე მისცა ინტერვიუ ჩვენს რადიოს. ვლადიმერ ტალაშკოა ამ უკრაინელი მსახიობის გვარი. იგი საბჭოთა პერიოდის კინოვარსკვლავია, რომელიც მეორე მსოფლიო ომზე შექმნილ არაერთ ფილმში გადაუღიათ. მათ შორის დღემდე პოპულარულ სურათში ბრძოლაში მხოლოდ ბერიკაცები მიდიან. მაგრამ დღეს ტალაშკო აღშფოთებულია კრემლის მცდელობით დააკნინოს არა რუსების, მათ შორის უკრაინელების წვლილი ფაშისტურ გერმანიაზე საბჭოთა კავშირის გამარჯვებაში. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ვალენტინ ბარიშნიკოვი ესაუბრა ცნობილ მსახიობს და მოამზადა რეპორტაჟი, რომლის შინაარსაც დავით კაკაბაძე გაგაცნობთ.
რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზია საყვარელი ფილმის ჩვენებას პირდება დიდი სამამულო ომის ვეტერანებს. ომში გამარჯვების 70-მეათე წლის თავზე 9 მაისს. ეს არის 1973 წელს შექმნილი ფილმი „ბრძოლაში მხოლოდ ბერი კაცები მიდიან“. მისი ახალი ფერადი ვერსია. საინტერესოა, რომ ფილმი უკრაინაშია გადაღებული. რეჟისორი ლეონიდ ბიკოვიც უკრაინელია, ისევე როგორც მსახიობების უმრავლესობა, მათ შორის ვლადიმერ ტალაშკოც. ეს უკანასკნელი განასახიერებს მომღერალს, რომელიც ომში სამხედრო მფრინავად მსახურობს და გმირულად იღუპება. თვითმფრინავს დააჯახებს გერმანელების მოსამარაგებლად მიმავალ მატარებელს. ტალაშკოს გმირის უკანასკნელი სიტყვებია: „ბიჭებო, ჩვენ ვიცოცხლებთ“. მეორე მსოფლიო ომზე უამრავი ფილმია შექმნილი და ახლაც იქმნება. მაგრამ ეს სურათი, „ბრძოლაში მხოლოდ ბერი კაცები მიდიან“, იმდენად შთამბეჭდავია, იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ რუსეთს სურს მისი მისაკუთრებაო, ამბობს ვლადიმერ ტალაშკო. 79 წლის უკრაინელი მსახიობი ბოლო ხანს ისევ დაუბრუნდა ეკრანს უკვე ომის ვეტერანის როლში. პატრიოტული სატელევიზიო რეკლამით, რომელიც პარალელს ავლებს მეორე მსოფლიო ომში უკრაინის მსხვერპლსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდამჭერ სეპარატისტებთან ბრძოლას შორის.
С праздником тебя, дедушка.
Сарекламур голи асетия. მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანს მას ტალაშკო განასახიერებს. გამარჯვების დღის მისალოცა თურეკავს შვილიშვილი, ახალგაზრდა კაცი, რომელიც ბაბუასთან საუბრის შემდეგ ჯარისკაცის ჩაფხუთს იხურავს და სეპარატისტებთან საბრძოლველად გარბის.
Днем победы, дедушка.
Слава Украине.
უკრაინაში ამ ტელემოთხრობით უპირისპირდებიან მოსკოვის პროპაგანდას ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვებაში, უკრაინის წვლილის დაკნინებისა და სეპარატისტებთან მებრძოლი უკრაინელების ფაშისტებად შერაცხვის მიზნით. თავად ვლადიმერ ტალაშკო მეორე მსოფლიო ომს არ მოსწრებია. 1946 წელს დაიბადა მაკიევკაში, დონეცკიდან 25 კილომეტრში მდებარე ქალაქში. მაგრამ უფროსი თაობებისგან იცის, რა უბედურება დაატყდა თავს მაშინ უკრაინას, სადაც ომმა 8 მილიონამდე ადამიანი შეიწირა.
Бабушка моя всегда говорила, которая пережила оккупацию.
Бебиачеми, რომელმაც ოკუპაცია ომი გამოიარა, ყოველთვის ამბობდა, მთავარია ომი არ იყოსო. და არ ამგონია, რომ ჩემს თაობაში ვინმე შეძლებოდა იმის წარმოდგენა, რომ ომი ჩვენთან სწორედ რუსეთის საზღვრების მხრიდან მოვიდოდა. მე არ ვლაპარაკობ მთელ რუს ხალხზე, რადგან იქ ხშირად ვარ ხოლმე. ვიცნობ გონიერ ხალხს, ვიცნობ ხელოვნების, კულტურის სფეროს წარმომადგენლებს, რომლებიც არ უჭერენ მხარს კრემლის ახირებებს.
კრემლოვსკიე как бы замашки.
ვლადიმერ ალაშკოს ხშირად იწვევენ რუსეთში გამართულ კინოფესტივალებზე, სხვა კულტურულ ღონისძიებებზე.
რუსეთში საკმაოდ ხშირად ჩავდივარ, უფრო სწორად ჩავდიოდი, სამწუხაროდ ახლა ალბათ ხშირად აღარ ჩავალ. მაგრამ რუსეთში არასოდეს მინახავს უკრაინელი ჯარისკაცი მაშინ, როცა რუსი ჯარისკაცი დგას ჩემთან დონეცკში, ჩემთან მაკიევკაში. და ჩემ ძმას, რომელიც მაკიევკაში ცხოვრობს, პრობლემები აქვს და მწუხარება ადგას.
რუსეთის მხრიდან ამჟამინდელი სამხედრო აგრესიის გარდა, მსახიობის აღშფოთებას, როგორც უკვე ითქვა, იწვევს კრემლის პოზიცია მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების საკითხშიც. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ჯერ კიდევ 2011 წელს, ანუ უკრაინაში კონფლიქტის დაწყებამდე 3 წლით ადრე აქვს გამოთქმული სკეპტიკური მოსაზრება ფაშიზმზე გამარჯვებაში უკრაინელების წვლილზე.
По поводу наших отношений с Украиной.
Почехеба Украинаცთან ჩვენს ურთიერთობას, თავს უფლებას მივცემ არ დაგეთანხმოთ. Თქვენ თვით რომ ცალ-ცალკე რომ ყოფილიყავით ომში ვერ გავიმარჯვებდით. Ჩვენ მაინც გავიმარჯვებდით, რადგან ჩვენ გამარჯვებულთა ქვეყანა ვართ.
Потому что мы страна победителей.
კრემლის ეს პოზიცია მიუღებელია უკრაინელი მსახიობისთვის.
მართლაც 9 მაისის დიად გამარჯვებაში ლომის წილი შესაძლოა რუს ხალხზე მოდიოდეს, მაგრამ ყველაფერი მას მიაკუთვნოდა. აწყენინო ყველა ხალხს, სომხებს, ქართველებს, ებრაელებს, უკრაინელებს, რომ გამარჯვების მოპოვება მარტოსაც შეეძლო, თუნდაც დიად ძლევამოსილ რუს ხალხს, ეს უსამართლობაა, არასწორია და რაც მთავარია სიცრუე.
ომზე ფილმებში მონაწილეობით მოპოვებული პოპულარობის შედეგია ის, რომ ვლადიმერ ტალაშკო ბევრჯერ მიუწვევიათ გამარჯვების დღის აღსანიშნავ ღონისძიებებზე. წელსაც მიიწვიეს სანქტ-პეტერბურგში და მშობლიურ მაგეევკაში. მაგრამ მსახიობი უარზეა. არ სურს ხელი შეუწყოს ფილმის ჩაყენებას კრემლისეული პოლიტიკის სამსახურში. მით უმეტეს, რომ ბრძოლაში მხოლოდ ბერიკაცები მიდიან, ფილმი, რომელიც ტალაშკოს სამსახიობო კარიერის უდიდეს წარმატებას უკავშირდება, მისი აზრით, სწორედაც რომ უარყოფს მოსაზრებას, თითქოს ომში გამარჯვება მხოლოდ რუსი ხალხის დამსახურება იყოს.
ჩემი გმირი აჩვენებს, მართლაც აჩვენებს, რომ ომი და იმ ომში გამარჯვება არის არამარტო ერთი ადამიანის, ერთი არმიის, ერთი ეროვნების მიღწევა. ომს ვერ მოიგებ მარტო ტანკებით, მარტო იარაღით, არამედ ასევე სიმღერით, სიყვარულით, რწმენითა და იმედით.
დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან, იგი საუბრობდა ცნობილ უკრაინელ მსახიობზე, რომელმაც 70 წლის წინ დასრულებულ და დღევანდელ ომებზე გაუზიარა თავის გულის ნადები რადიო თავისუფლებას. კერძოდ ვლადიმერ ტალაშკო აღშფოთებულია იმით, რომ კრემლის მცდელობით კნინდება არა რუსების, მათ შორის უკრაინელების სრული ფაშისტურ გერმანიაზე საბჭოთა კავშირის გამარჯვებაში. ეს იყო ღამის თავისუფლების ქართული პროგრამის ბოლო სიუჟეტი. პროგრამას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობები, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ თქვენ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულ რედაქციის მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამა. ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
How delicious is the winning of her kiss, bind her love to eternal bliss. She's the greatest power in the universe, freedom. Her touch will feed your real hope, in the darkest days on the steepest slope.
Let your good heart and kindness fill the temple.
Freedom.
Nobody's free till everybody's free.
We walk the winding road, sail the raging sea.
No prison cell, no censorship hell
can claim our obedience and love.
toast to freedom. To human rights and dignity. Love, respect, and forgiveness. United in the dream for victory.
Here's a toast to freedom.
Toast to freedom.
Respect and forgiveness.
United in the dream for victory.
Არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში, ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.2. რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Культурный дневник» мы встретимся с эстонским поэтом Яном Каплинским, а наш первый гость – кинорежиссер Марлен Хуциев. Две ретроспективы его картин сейчас прошли в Германии на фестивале «Go East» в Висбадене и в Берлинском киномузее. В октябре Марлену Хуциеву исполнится 90 лет. Сейчас он заканчивает новый фильм «Невечерняя». Картина о встречах русских писателей Толстого и Чехова была задумана в начале нашего века. Начались съемки, но из-за нехватки денег работа была приостановлена и лишь недавно возобновилась благодаря меценату, который подарил знаменитому режиссеру необходимую сумму. Кинематограф Хуциева воспринимается как одно из проявлений хрущевской оттепели, но режиссер считает, что неверно связывать смягчение режима с именем тогдашнего первого секретаря ЦК КПСС. С Хрущевым у него давние счеты. Верховному цензору не понравилась картина «Застава Ильича», и он заставил Хуциева радикально переделать фильм. Авторская версия вышла лишь в конце 80-х. Особенно не понравилась Хрущеву одна из ключевых сцен – разговор героя с призраком погибшего на фронте отца. Сам режиссер говорит, что это его собственный, воображаемый разговор с отцом, казненный в 1937 году. Во всех фильмах Хуциева есть размышления о войне, в которой сам режиссер не участвовал. Его освободили от службы из-за астмы и дальнозоркости. Знаменитая картина «Июльский дождь» завершается документальными съемками встречи ветеранов у Большого театра. Тогда 9 мая еще не было официальным праздником. В 70-м году к 25-летию Победы вышел телефильм «Был месяц май» по сценарию Григория Бакланова. Май 45-го года красноармейцы, расположившиеся в немецкой усадьбе, узнают о том, что рядом находился концлагерь, а хозяин их дома, фермер по фамилии Рашке, использовал труд заключенных. Марьян Хуцеев сомневался, стоит ли включать фильм в программу показа в Висбадене, и не знал, как отреагируют немецкие зрители. Действительно, когда сеанс закончился, в зале чувствовалось некоторое напряжение. Может быть, и потому еще, что в фильме был недвусмысленный намек на слишком вольное, скажем так, обращение российских солдат с немецкими женщинами. А сцены в свинарнике, фермер Рашке занимался свиноводством, можно было воспринять как отождествление немцев с этими имеющими не лучшую репутацию животными. В принципе же, это фильм о вечном конфликте России и Европы. Пьяные и взбалмошные солдаты сталкиваются с сытым миром порядка, не могут его постичь и хотят разрушить. Пример вечного российского хаоса – ситуация в Союзе кинематографистов, председателем которого Марлен Хуцеев был избран в 2008 году. Потом, по велению суда, на эту должность вернулся Никита Михалков, а кинематографисты, не желающие подчиняться Михалкову, образовали альтернативный союз. О Второй мировой войне, о Михалкове, о Хрущеве и оттепели я расспрашивал Марлена Хуцеева на фестивале в Висбадене. Но, конечно, больше всего мы говорили о новом фильме «Невечерняя». В разговоре принимал участие продюсер этой картины Ольга Карасик.
Практически закончили, там просто маленькие досъемки. Но очень долго длилась эпопея по той причине, что не было финансирования. 8 лет просто все стояло. Потом вдруг возник один очень человек, который вдруг где-то прочел и дал «Зеленую улицу».
То есть это, в общем, чудо случилось, да?
Это абсолютное чудо. Абсолютное. Я пока его имя не называю. Вот картина будет готова, конечно, я принесу ему всю свою признательность. Бесспорно, потому что это редко. У нас ведь дают деньги, но на всякую ерунду, скажем так. Вы согласны со мной? Так вот, да. Чехова, Толстого, как бы совместно, никого не это не колыхнуло. Никого.
Вот так вот живем.
Я знаю, что это была одна из главных проблем, когда в 2008 году проводился этот знаменитый съезд Союза кинематографистов. Тогда хотели провести какое-то очищение Союза, избавиться от этой вот системы непрозрачности, коррупции и так далее. У вас был какой-то план? И вообще, можно ли было это сделать в то время?
Вы знаете, план, я бы сказал так, был план как-то найти определенных людей, которые хотели бы это сделать. Но они как-то стали намечаться, но потом там, вы знаете, начались бесконечные склоки, ссоры. И я уже, так сказать, по размышлению, я понимаю, что я зря в это дело ввязался. Я просто не представлял ситуацию, с которой придется иметь дело. Ну, что делать, так вот. Я хочу вам сказать, что бы ни говорили, лучшая система кино была советская. Да, потому что, во-первых, там выдавали смету реальную, иногда чуть-чуть завышали, чтобы потом уже они сюда связали, и вам выделяли деньги по этой смете. Эта смета тщательно разрабатывалась по многим статьям. Там было, конечно, недостаток, это цензура, но и то она была в чем-то да, в чем-то нет. Но я все-таки свои картины все сделал. И хотя, ну, у меня только заставили вырезать из «Июльского дождя» одну сцену. А я когда мы сочиняли сценарий, я так ее назвал «Арбуз на вырез». Я знал, что ее все равно вырежут.
А какой именно?
Это там есть такая история, как героиня ходит перед качеством агитатора. И она попадает к сумасшедшему НКВДшнику. И сразу становится понятно, что он сумасшедший. И вначале зритель смеется, а потом, когда дело становится ясным, что он сумасшедший, какая-то мертвая тишина в зале. Вот эту сцену, я сказал, категорически. Потом надо было сокращать картину немножко, и я там, дурак, вырезал одну паузу, очень красивую, в зоопарке, где героиня так гуляет. Очень жалею, не сохранил ее. Ну, вместо того, чтобы надо было этот метраж настричь чуть тут. Иногда бывает, когда уже картину кончаешь, ты настолько бываешь измотан, что уже и соображаешь туго, и сопротивления уже нет.
А вот сейчас, когда приходится делать картину в течение столь долгого периода, почти 10 лет, ведь тоже, наверное, очень много сложностей, декорации, актеры стареют и так далее. Ну, как с этим справляться?
Это не очень заметно, потому что Толстому клеют бороду. Чехов несколько изменился, но мы его привели в форму. А вот, понимаете, в июльском дожде мне, конечно, жалко эту сцену очень. Там вся беда в том, что там не напечатали копию. И поправки давали уже на двух этих. Потому что если бы копию напечатали, то я поправку бы сделал, а в копии это бы сохранилось бы.
То есть вырезанный этот фрагмент исчез навсегда, да? Да. Невозможно.
Но они хитрецы, они поэтому и... А вообще картины сдавались... Так было принято на одной пленке, но тут почему-то сделали, значит, исключение для двух.
Ну вот застава Ильича ведь сохранилась в полном варианте. Застава, вы смогли восстановить ее?
Она сохранилась.
Это же тоже была проблема с цензурой. Ну, не только в июльском дожде. Да.
Ну, знаете, поскольку там так ее, так сказать, долбанул первое лицо, и все, так сказать, на вытяжку встали. Но я там даже образно сказал, там, понимаете, я говорю, ну что же вы лезете? Они даже начали сами говорить, вот, наверное, это надо изменить, это. Я говорю, это мне напоминает вот что, что стоит человек, и у него перед лицом машут палкой. Не надо голову нагибать, ты стой, а палка будет тут. Но если ты нагнул голову, то она тебе, так сказать, придется по башке. Да, ну, бог с ним. Дела давно минувшие, мне даже говорить не хочется.
Ну вот, да, это вечный такой спор с кинематографистами, которые работали в советские или в социалистические Восточной Европе времена. Какая цензура хуже, да, идеологическая или нынешняя экономическая? Вот с Верой Хитиловой я на эту тему говорил, со многими. Вы считаете, что все-таки вот нынешняя хуже? Да?
Расскажет Ольга Борисовна, как продюсер, с чем она сталкивалась?
Я сталкивалась как раз с тем, что у него нет сейчас экономической цензуры.
Это столько лет невозможно было сейчас картину.
Нет, идеологическая была, сейчас нету идеологической. Нету. Хотя, вроде бы, она, наверное, есть.
Если бы была та цензура, которая была, Мартын Мартынович уже свое кино бы сделал. И мы бы все видели замечательный фильм. А из-за того, что ни то, ни другое в его случае, вот мы и не имеем.
Ну вот эта проблема связана с тем, что есть какая-то коррупция вокруг Союза и вокруг распределения грантов.
Это, ну, не коррупция, это какая-то такая блатная... Ну, можно назвать коррупцией.
А то есть есть приближенные, как бы, удобные режиссеры, которым и из молодых, и из всех поколений, то есть у них как-то
Ольга Борисовна набрано. Очень хорошо знает этот процесс.
Нет, же, просто...
Она вдова замечательнейшего режиссера Карасика. И она ему очень помогала, и доставала и деньги, и она знает, как это трудно. Нам было так же трудно. Но сейчас легче. Сейчас легче. Картина идет уже по накатам.
Нет, я считаю, что то, что нет идеологической цензуры, это огромное
дело. Но в идеологической цензуре еще мы научились обманывать.
Ну вот то, что сейчас делает Мединский, уже можно назвать идеологической цензурой в какой-то степени. Вы следите за тем, что происходит в министерстве сейчас?
Я вижу его, он у меня вызывает впечатление абсолютного ничтожества, скажем так. Он не любит это. Вы знаете, вот Ермаш, который был проводником, там, увы, но он любил кино, это мы знаем.
И людей любил,
да. Ну, кино. Вот, например, когда я кончал картину, казалось бы, человек я неудобный, да и вот самый... Ну, вот проходил не больше месяца, и где-то он меня встречал, он говорит, ну что, какие планы на будущее? Вот хрен он меня спросил. Какие у меня планы на будущее? Да нет. Тогда было ощущение, что мы нужны. Сейчас нет этого ощущения.
Ну вот я вчера пересматривал, был месяц май, очень сильная картина, которая и сегодня смотрится, хотя прошло столько лет. Очень актуально, правда ведь, да?
Я вам скажу, что мне там дали только одну поправку. Две. Там было прямым текстом сказано, что они жили там же, где свиньи, вот. И что свиньи съели ребенка. Но пришлось, так сказать, там, что голод, она голодала. Но и ребенок умер, молока не было. Но говорят, что, так сказать, люди воспринимают это как... А вторая поправка мне очень обидна. там, когда, значит, клеит эту хозяйку, один из солдат, он там ей говорит, оно, ну, так сказать, это было очень важно, по-солдатски, так сказать, по-русски. Он ей там одну фразу говорит, она не понимает, она там. Он ей говорит, ну а что твой мужик? Ничего еще? Может? А то, может быть, надо помочь. И через паузу говорит, по хозяйству. Вот эту фразу, я говорю, ну что тут такого? Я говорю, это не политическое. Нет, это оскорбительная фраза. Это, так сказать, нравственная цензура. И вырезали.
То есть они не хотели показать, что ребенка съели свиньи, потому что это чересчур брутально, да?
Да. Нет, но дело, тем не менее, вот это дело, его нету, но то, что он к ней, так сказать, клеится, это понятно. Ну, я люблю снимать, вы знаете, я в процессе фантазирую. Вот, например, это сцена, где сидят, и они ведут диалог. Там был только диалог на тему, ее сын или не ее сын в сценарии. А мы стали репетировать, и в репетиции там как-то кто-то сказал «Примавера», и тогда я построил на двух этих, такая в Германии «Примавера», это ее сын. А у вас всегда «Примавера». И вот так вот, когда это все смешалось, стало... живая сцена.
А снимали в Германии или это в Прибалтике?
Мы снимали не в Прибалтике, мы в Восточной Пруссии снимали. Это не под самим Кёнигсбергом, а есть такой город, сейчас он называется по-нашему Гвардейск, а у немцев он назывался Пилау. И потом там эти Тильзит, бывшие назвали, там вот во всех этих городках мы снимали. А концлагерь мы снимали в Польше.
Это Освенцим?
Это Освенцим, то есть это Бжезинка, это рядом с Освенцимом. А что меня поразило, Освенцим, вы знаете, вот там станция, а на ней там написано Освенцим. Город, это название города. А Аушвиц это уже немцы назвали. Это 30 километров от Кракова. И в одну из съемок, вы знаете, был так туман, и было так жутко стало, как будто это вот собрались души умершие. Траурное ощущение.
Во всех ваших фильмах практически есть тема войны, даже в лирических, в любовных. Наверное, война – это псевдоним вообще общей трагедии, в которую вписана и трагедия 37-го года, и репрессии, и так далее. Такое обобщение, вообще несчастье, это десятилетие.
У меня это просто еще связано с тем, что это в какой-то степени или в большой степени, это как бы я отдаю долг, потому что в силу там всяких болезней меня не взяли. И у меня такое осталось, как бы, что я... Ну, одногодки, Тодоровский, у нас разница всего лишь 2 месяца. Он на 2 месяца старше меня. Он на фронт попал в 44-м году, успел даже побывать в Берлине. И там он очень интересно рассказывал, когда уже все закончилось, и они там крепко выпили, и вот так были в кальсонах, спали, и вдруг автоматные очереди. И они так подползли к окнам, и видят, что по этой широкой улице идет колонна немцев и поливает из автомата все окна, чтобы, так сказать, ответного огня не было. Но наши связались по рации с авиацией, и это было, потом сам говорит, это было страшное зрелище, когда над этой колонной пошли на бреющем полете самолеты и, так сказать, стали ее... ушла вода, так сказать, мирно, расстрелять. Ну, вообще война – это жестокая вещь. Что тут говорить, все знают, все понятно.
Вы видели «Утомленные солнцем»?
«Утомленные солнцем 2» я не видел, только то, что иногда по телевизору мелькает. А вот то первое видел, там есть очень сильные сцены.
Не, ну вот как раз это продолжение про войну.
Да. Там очень вся эта история с дочерью очень нежно снята. Вообще он режиссер хороший, и, к сожалению, когда он начинает конъюнктурить, он делается значительно хуже. Потому что неоконченная пьеса – это замечательная картина.
Да, и «Раба любви», конечно.
«Раба любви» сделана очень здорово. Немножко однообразно там, это бесконечный показ так называемого кинопроцесса, где вся там небольшой фильм. Мне уж все понятно, а там еще продолжается. Нет, это хорошая картина. Она хороша по фактуре, по всему.
У вас с тех пор, с 2008 года, у вас сохраняется какой-то антагонизм, вражда с ним, или вы помирились?
Ну, не то, что помирились. Я никогда до этого с ним не дружил. Ну, так, в общем, как бы.
Никакого
у нас нет с ним контакта, ну, так, когда встречается он так.
Говорит Радио Свобода, гость программы «Культурный дневник» и режиссер Марлен Хуциев. В апреле и мае он показывал свои фильмы на Корсике, об этом чуть позже пойдет речь, потом на кинофестивале в Висбадене, а затем в Берлине. Мы возвращаемся к его последней картине «Невечерняя», работа над которой уже почти завершена. В разговоре участвует продюсер этого фильма Ольга Карасик.
Там в центре два разговора. Чехова с Толстым и Толстого.
Не разговора, а общение.
Общение.
Это как бы история двух болезней. Это как первая серия, когда Толстой навещает заболевшего Чехова один раз там. Он несколько дней лежал. А вторая, это как Чехов навещает больного Толстого в Ялте, в Гаспре. И причем, ну, это уже перерастает не в один приход, а в несколько приходов. Была проблема, потому что я был не очень доволен там одним очень важным разговором в больнице и хотел его точно ничего не меняя, просто актерски переснять. Но Влад, значит, Ветров, Влад Ветров вот как-то так набрал веса, и пришлось ему, так сказать, сгонять вес. И, в общем, он согнал вес. Но сыграл это значительно лучше, просто кусок.
Поскольку вы снимали в Крыму, не могу вас не спросить, что вы думаете о том, что происходит вокруг Крыма и Украины и так далее.
Вы знаете, я, так сказать, не очень понимаю, из-за чего хипишь. Потому что, ну, исторический Крым с какого-то момента входил в состав России. Так что, в чем дело? Это все политические игры. Я не знаю, нужен ли он нам был или не нужен. Говорят, что там стало хуже. Ну, как-то чисто потому, что я всегда знал и севастопольские рассказы, и оборона Севастополя как-то так. Мне всегда казалось, что Крым должен оставаться как в составе России, как славная историческая страница его прошлого. Но, видите ли, что это такое? Берет и волей своей тот человек, которого потом назвали волонтаристом, отдает Крым Украине. Представьте себе, что гуляют два купца, надрались, один другому от широты душевной подарил фамильные часы. А потом он умер. Так что должен сделать сын? Он должен возвратить часы сам. Это все.
У вас сохранилась эта неприязнь к Хрущеву с тех пор, когда он резал ваш фильм?
Нет, я вам скажу, что у меня не поэтому. Потому что анализируя все, что он сделал, я вам скажу. Во-первых, это вранье, что 20-й съезд совершил там... Он безобразно совершил это разговор культа личности. Это все было сделано сразу после смерти Сталина. И это не голословное утверждение. Возьмите, поднимите газеты того времени. Буквально через месяц после смерти Сталина во всех центральных газетах под рубкой в ЦК КПСС появились материалы о преодолении культа личности. О, там, второе, так...
врачах, о том, что врачи
были... Нет,
врачи,
о врачах это уже конкретные дела. Нет, о преодолении культа личности и коллегиальное руководство. Это все было до Хрущева.
Ну, что же до Хрущева? Хрущев в этом участвовал, в коллегиальном управлении.
Ну, участвовал, но это не то, что его инициатива была.
Он был там все равно на первых ролях.
Это была не его инициатива.
Да я, мы же не знаем, кто
но,
из этих четверых.
Но я вам хочу сказать, он это сделал потом гнусно, он потом стал их всех сажать, да, отставлять от должностей. Ну, как он, например, с Жуковым поступил, он, который спас его, когда его хотели снять, он его снял в тот момент, когда он плыл на корабле, когда он даже не был, у него не было возможности ничего сделать. Нет, он все бы
это было бы без него, не было бы, понимаете, вот такое разоблачение Сталина внесло раскол в нашу жизнь. Потому что сторонники, а когда это вот мягко было сказано, преодоление культа личности, коллегиальное руководство, и термин вот теперь, когда говорят хрущевское, вот теперь никакого отношения этот термин к Хрущеву не имеет. Это до того, пока он уже забрал власть, уже вышла повесть Оренбурга. Вот теперь все это так было. Ну, мы снимали, вот вам доказательство. Вовсю шел съемочный, так сказать, период картины «Весна на Заречной улице». В тот момент, когда совершился 20-й съезд. Значит, сразу изменилось все. Если картины было 8, всего 8, то уже пошли молодые, стали снимать. В феврале мы в Запорожье. В Запорожье мы снимали весну, когда мы вдруг прочли в газете про 20-й съезд.
Вы же подписали письмо Брежневу против реабилитации
это
Сталина.
Да, но... Это было. Ну, не я, там ну, да, много народа. Там Михаил Ильич подписал, там я в том числе подписал, да, конечно.
Опасно это было в то время?
Да нет.
Ничего, никаких последствий не было?
Нет.
А вы чувствуете, что сейчас начинается тоже своего рода реабилитация Сталина? И как
я
раз
это чувствую. У меня, понимаете, к этому вот какое отношение. Я вообще за объективное освещение истории. Что нельзя у него отнять, то должно остаться за ним. И плохое, и хорошее. Войну, конечно, он сыграл. Дело не в том, что был ли он полководец или не был, он был объединяющей силой. А он умел это руководить и держать. Благодаря ему мы, конечно, и выиграли, потому что он все, в конце концов, организовал. Никуда он не убегал. Он болел, у него была ангина. Но с первого же дня, когда началась война, уже были совещания в Кремле, и на одном из совещаний были приглашены геологи, потому что вопрос стоял, куда перемещать промышленность. Нет, ну почему там? И вокруг было много талантливых людей. Конечно, жуткая история с разгромом армии, я имею в виду, 37-й год, но потом унижение могучих, совершенно талантливых полководцев. Но мы ничего про это не знаем. Вы понимаете, я хочу вам сказать, никакой тенденции не должно быть. Дело в том, что вот там, конечно, это ужасно, это старались на местах. Все, весь этот 37-й год, это уже пошло вот так. Но то, что там была борьба, безусловно, и его хотели скинуть, но, естественно, и он не хотел этого. Это было страшно. Я это говорю, что это было продолжение гражданской войны, только на другом этапе. Возьмите французскую революцию. Что они здесь делали-то? Все друг другу голову подрубали. Ну.
Ваш отец ведь тоже был политиком, да, в Грузии?
Да. Если говорить о французском... Ну ладно. Я объективный человек. Вы знаете, вот Камил Демулен, французской революции. Робеспьер был влюблен в его сестру или в невесту. Понимаете? Там вот так вот все было. Лучшим своим соратникам рубят головы.
Там в вашем фильме был «Месяц май», там человек говорит, что если бы не эта победа, то весь мир превратился бы в концлагерь.
Естественно, наши жены в любом случае при огромной силе распустил бы щупальца по всему миру. Да. Вы знаете, вот мы сейчас, когда ехали, вокруг потрясающая природа. И думаешь, вот, ну как можно? Чем у нас такого нету. У нас замызганные все вокруг железнодорожных путей, какие-то хибары, сараи, амбары, свалки, что. А тут потрясающе, потрясающе, никакого мусора, ничего. Просто наслаждаешься. А почему у нас это невозможно? Не знаю. И не могу объяснить это, так сказать, щедростью природы, пространства. Это где-то характер нации.
Ну а в Грузии возможно? В Грузии сейчас уже сделали.
Грузия ухоженная страна.
Да, конечно.
Вы бы посмотрели, что это представляет Батуми еще. Ну это просто, там стоят несколько высоких зданий, гостиницы, Рэдисон и так далее, а ухоженные какие-то бульвары и прочее. Остальное, он город не низкорослый, но он ухоженный абсолютно. Только там где-то на окраине есть.
Это Саакашвили сделал? Саакашвили,
да, да, да. Но нет пророка в своем отечестве, они теперь его ненавидят. А рядом с гостиницей маленькие харчевни, где там преподается жареная барабулька. Все прекрасно.
И грузинское кино сейчас возрождается, да, удивительным образом.
Да, но грузинское кино вообще было потрясающе.
Да? Вы смотрите фильмы молодых людей, нового поколения?
Стиляги? Это просто... оттепель, это все ужасно.
Ужасно, да?
Оттепель, вы видели?
Да, золото.
Во-первых, там все, что снято про кино, это совершенно не так. Я поснимал в это время. Там получается, что только что-то там крутилось внутри все время сексуально. Еще подумал, конечно, крутилось, но это снимали влюбленно, без интриг. Совсем другое было у меня ощущение вот того времени, чем то, что показал. Откуда ему знать, Валерке-то?
А на Корсике вы снимали или отдыхали?
Нет, показывали картину. Был месяц. Представляете, это просто символично было. 9 мая показать на Корсике был месяц. Наполеон, который я отношусь с величайшим почтением, понимая все, так сказать, и так далее, но вообще жизнь, которая так сделана самим человеком, это удивляет. Вы никогда не задумывались, какая дистанция между капитаном артиллерии и императором? Сколько лет?
3 или 4 года?
Нет, 10, это тоже мало. Капитан артиллерии всего. Капитан, не генерал, а капитан. И император. То 94-й Тулон, а император 4-й.
Вы любите сильных личностей в истории. В российском кинематографе нужна такая сильная личность в союзе кинематографистов? Или после раскола уже совершенно все безразлично? Не спасти уже ничего?
Мне кажется, что это процесс должен произойти естественно, со временем. Нет, сильная личность в союзе, она не должна. Там просто надо социальную сторону и творческую. Я считаю, что самая правильная система организации была, это когда был Госкино. Это не в системе Министерства культуры, где библиотеки, театры, там, а именно только кинематограф. Они же, собственно говоря, что они делали? Они только распределяли финансы. Ну, несколько осуществляли цензуру. Потому что все остальное приходило снизу. Все замыслы, все разработки смет, генеральных постановочных, все же снизу было. И эта система, если бы ее можно было возродить, она бы дала бы огромный, так сказать, подъем кинематографии.
Ну, так они бы заказывали фильмы на злобу дня, какие-нибудь блокбастеры.
Знаете, да? Союз, там был так называемый госзаказ. Из всей массы фильмов это было 3-4 фильма. Все. Спускали сверху. Ну, они так прельщали тем, что они большие постановочные получали, светы больше. Остальное вот подал заявку. Вот я вот подал заявку. Заключили договор. Начал писаться. Так же и заставы. И с июльским дождем. Пошло, утвердилось. Осталось. А вы знаете, что вот встреча ветеранов в картине снята? Это было времени, когда праздник Победы не отмечался.
Его с 65-го года, по-моему, начали отмечать уже, или же чуть позже.
Знаю, потому что это в 65-м году снято. Его еще не отмечали. Они отмечали каждый год. А
страх. Государства нет ничего. 9 мая был просто будний день. Это с Брежнева началось, когда могила неизвестного солдата.
Я еще помню, на начале 70-х годов, как создавался и культ Малой Земли.
Когда я снимал был «Мисс Май», это 70-й год, там даже титры 25-летию Победы посвящались.
Ну вот сейчас перед праздником не пугает вас, что это приняло вот такой фальшивый размах? Слишком много фальши уже стало.
Неприятно, но я вам должен сказать, что это неизбежно. Триумфальная дата другое. Когда до сих пор поднимается тема обеспечения квартирами ветеранов. Но это позор. Это позор, это уже давным-давно все должно было быть сделано. Позор, потому что какая, понимаете, фальшь.
Но это не праздник его скорби и не праздник ветеранов. Это праздник такой стал наступательный, агрессивный,
да,
который...
А это должен был быть праздник со слезами на глазах. Я очень не люблю эту песню, но это правильно. Со слезами на глазах в этой песне такое идет весовой проигрыш. Там какой-то. Я ее терпеть не могу. Почему ее так подняли, когда у нас есть гениальные военные песни, одни дороги чего стоят.
Да, это в вашем фильме же она и звучит. Во время встречи ветеранов.
Нет, это я сам. Как с боями шел. Это утесовская песня. Жизнь вообще, она витиеват. Она никогда не бывает одинаково прекрасная. Чаще есть одинаково, там бывает ужасно. Но вообще, так сказать, все намешано.
С боем взяли мы орел, город весь прошли. И последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое. Брянская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Брянская улица на запад нас ведет. С боем взяли город Брянск, город весь прошли. И последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое. Минская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Минская улица на запад нас ведет. С боем взяли город Минск, город весь прошли. И последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое. Брестская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Брестская улица на запад нас ведет. С боем взяли город Брест, город весь прошли. И последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое. Люблинская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Люблинская улица на запад нас ведет. С боем взяли город Люблин, город весь прошли. И последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое. Варшавская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. На запад нас ведет. С боем взяли мы Варшаву, город весь прошли.
Песня Утесова, звучащая в финале фильма Марлена Куциева «Июльский дождь». Разговор с режиссером я записал на кинофестивале в Висбадене.
На Берлин! Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога.
Говорит Радио Свобода, программа «Культурный дневник», у микрофона Дмитрий Волчек. Наш следующий гость – эстонский поэт Яан Каплинский. Он начал писать стихи по-русски около 12 лет назад. За книгу «Белые бабочки ночи» получил в Москве русскую премию, которую ему вручала Наина Ельцина. Каплинский происходит из семьи репрессированного в советское время польского дворянина. Помимо эстонского и русского, пишет по-польски и по-английски, переводит с 5 языков, в том числе китайского. Был политическим активистом времен перестройки, сторонником независимости Эстонии, депутатом эстонского парламента в 92-95 годах. Член социал-демократической партии Эстонии. о любви к Лермонтову, стихах о Байкале и разговорах с русскими таксистами в Таллине Ян Каплинский рассказывал моей коллеге Елене Фанайловой в московской студии «Радио Свобода».
Русский для вас – это второй большой язык или один из языков, которым вы пользуетесь?
Могу все-таки сказать, что русский – второй важный язык для меня. Это я тут и пишу в этом сборнике, как вступление, что все началось с Лермонтова. Одного лермонтовского стихотворения «Воздушный корабль». Когда я вдруг, это какое-то религиозное пробуждение для меня, это было поэтическое пробуждение, я вдруг понял, что такое поэзия. Это стихотворение действовало на меня такой силой, что я почти что заплакал. И после этого, когда моя жизнь как-то изменилась.
А сколько лет вам было?
13. Стал уже почти что юношей, и все изменилось. Конечно, это было советское время, в 54-м году, думаю.
Вы же долго не писали стихов по-русски, и это происходит 10 лет или несколько лет?
Около 12 лет.
Что случилось? Почему?
Трудно сказать. Одна из причин, то, что для меня эстонцы, как это сказать, я думала, что мы слишком много позаимствовали из русской зауми. Эстонский язык стал слишком заумным. Ну, я, конечно, после моего ознакомления с Лермонтовым и классической русской поэзией попробовал писать по-русски. Я помню одно какое-то начало стихотворения над темным и Байкалом одинокая чайка летает, что-то такое. Тогда в Байкале я знал только по литературе. И вернулся вот где-то в начале этого тысячелетия. Вдруг начал писать по-русски. Я помню, что кое-какие стихи я писал вот в автобусе на пути в Ригу. А там, конечно, пришлось говорить по-русски.
Я была недавно в Литве на семинаре, посвященном Восточной Европе, в доме музея Венцлова, и приезжал с Украины Сергей Жардан. Люди, которые организовали этот вечер, сказали, мы будем использовать русский язык, потому что так мы можем понять друг друга. И даже сказали о том, что русский является своеобразным лингва франка. Теперь для пространство, которое когда-то было связано с Советским Союзом.
Да, частично я согласен. Хотя, конечно, в наше время уже молодежь русским языком владеет все меньше и меньше. Но что будет в будущем, наверное, мы все перейдем на английский. Я слышал, что даже в Эстонии у нас иногда молодежь собирается, школьники, они между собой уже иногда по-английски говорят. Мне жаль того, что все-таки был у нас такой общий язык. И это, не, конечно, не советское время. Это царское время. Ведь у нас дома мать училась вначале в русской школе. Это знаменитая Пушкинская гимназия в Тарту, где училась, например, финско-эстонская писательница Элла Вуолиоки и всего прочего, и советский агент во время войны. Но она сделала кое-что для достижения мирного соглашения между Советским Союзом и Финляндией. И мой дед учился в русском учительском семинаре. Тарту тоже очень хорошая школа. И у нас русский язык дома, ну, не то, что говорили по-русски, но иногда были цитаты. Мама мне пела казачью колыбельную и так далее. Это было совсем нормально. С царских времен.
Что можно выразить по-русски в стихах, чего нельзя сказать по-эстонски?
Как сказать? Я говорю на языке, но язык говорит со мной. И русский язык говорит немножко по-иному. Я по образованию лингвист. И меня, кроме всего прочего, интересует, скажем, финно-угорский субстрат, финно-угорские заимствования в русском языке. Не слова, а именно вот эти конструкции.
Какие, например?
Ну, это парочки слов, как гуси, лебеди, злато, серебро. Кажется, тут есть что-то из финно-угорских, но не уж вымерших языков, мирянского, амуромского и так далее. Ну и, по-моему, вся эта любовь русского языка в таком бесконечном нюансировании. Скажем, есть прыгать, прыгнуть, подпрыгивать, и все это. Скажем, в финском языке, где сохранились многие такие архаические черты, в финском языке тоже есть возможности вот такого нюансирования. И русский язык какой-то очень, несмотря на все политические события, революции, контрреволюции, сохранил какую-то удивительную живучесть. Для меня это заимствование слов, это не так важно. В эстонском языке, думаю, что большинство повседневных слов заимствовали. Ну, а конструкция – это самое важное. Это характер языка, который выражается именно в конструкциях. Вот именно это дух языка, шпрахгайст, гумбольд. Ну, что-то такое, фольксгайст.
Вы сказали, что эстонская поэзия позаимствовала кое-что у русского авангарда.
Да.
Я правильно поняла?
Не только эстонская поэзия, но... Ведь столько эстонцев, они учились в Петербурге и в Москве, и работали. Ведь это было для нас открытое пространство, царская Россия. И я, как это сказать, я чувствую почти что ностальгию по старой царской империи.
Потому что не по Советскому Союзу, а по царской империи?
Вот именно. Да? Вот именно употребляю вот старую орфографию, иногда выучил яти.
Давайте вы прочтете стихотворение, которым открывается ваша книга, да. «Белые бабочки».
Белые бабочки ночи, черные бабочки дня, чьи-то незримые очи зорко глядят на меня. В тенях растаяли тени, спят ракиты и бор. Сладко без сновидений спит у кладки топор. Тишины и печали полны пруды и сад. В темной синей дали звезды и звездопад. Смолкли слова и ноты, мысли грустные и ясны. Каждому свои заботы, каждому свои сны. В водном зеркале лица, кто из них я, кто нет. Белой бабочке снится, она философ, поэт.
В этом стихотворении есть и ваша культурная ностальгия по поводу русского Серебряного века и в то же время отражение вашего интереса к восточной поэзии.
Да.
Правда?
Это Чуанзе, притча о бабочке. Знаменитая притча. Все китайцы знают, конечно, и цитируют.
Вы устали от эстонской поэзии?
В каком-то смысле устал, и в старости лет это тоже... Ну, хочется как-то делать что-то новое. Стать из, как меня называют, классиком. Из классика стать снова каким-то учеником, начинающим поэтом, который дружит. Ну, как получается, как? И как я удивлен, как я рад, и меня тревожит это, как меня принимают, как, что пишут в моем сборнике на русском языке. Это как вторая молодость.
То есть ужасно интересно попасть в список русской премии?
Да, да? Это для меня что-то невообразимое. Трудно верить, что это так. Невероятно.
Скажите, в течение последнего года вот эти трагические события на востоке Украины и определенные пропагандистские войны, отношение к русскому языку в Эстонии какое?
К сожалению, но я надеюсь, что это все-таки единицы. Но были люди, которые... Один мой коллега-писатель говорит, что он хочет бойкотировать эти пакетки молока, где написано по-русски молоко. Ну, боже мой, взрослый человек-то. Мои дети, конечно, не владеют языком хорошо, но они вполне нормально относятся к русскому языку.
Например, пропагандистские каналы смотрят в Эстонии? НТВ или Первый канал?
Я не знаю. Я вообще телевидение почти что не смотрю. Я читаю русские сайты.
В целом, отношения стран сейчас, вот России и Эстонии, опять же, в течение последнего года или полутора, и людей прежде всего, как бы вы их охарактеризовали? Это напряжение, это страх, это недоверие, или это все-таки попытка преодолеть политическую стену и как-то выстроить себя? Или люди думают, что все, пускай все решают политики?
Ну, политики – это одно дело. А, по-моему, обыкновенные люди, ну, скорее всего, почти все эстонцы верят. Ну, нельзя сказать, что вполне они верят на все, что проукраинская или даже американская пропаганда. Это тоже пропаганда. Русской пропаганде, в общем, не верят. А наши русские, по-моему, большинство верят в русскую пропаганду, российскую. Но отношения между людьми, по-моему, не так уж сильно страдали. У людей есть знакомые, есть друзья, которые приезжают из России. Это все, как оно было, так оно и есть.
А отношения между русскими, которые живут в Эстонии, и эстонцами?
Вот я сейчас живу у нас на деревне или в лесу, и мне трудно сказать. Ну, когда я с таксистом в Таллине, они главным образом, они русские, я сразу прихожу на русский, это очень интересные разговоры. Но о политике, в общем, не говорят. Но говорят, там человек говорит, вот он такой эзотерику занимается, интересуется, потом еще не выпускает меня, показывает свои книги и так далее. Но это, по-моему, очень хорошо. Да тут большая проблема то, что эстонцы все меньше и меньше владеют русским языком. И русские по-эстонски так свободно тоже не... Ну, владеют повседневным языком, как правило. Но чтобы действительно свободно разговаривать, выражать свои идеи и мнения, этого уже почти нет.
Политика влияет на вас, как на поэта? Или вы хотите сохранить свой душевный мир... Творческий мир отдельно от мира политики, медиа, телевидения?
Ну, конечно, от политики никуда не убежишь. Она везде. И какое-то отношение у меня есть к политике, к политикам, какие-то свои взгляды. Но, по-моему, как раз что сказал мой приятель покойный Леннард Мэри, политик не может говорить, как он думает. А поэт как раз должен об этом писать, как он думает о чем. Тут есть большая разница. И я был в политике, я был 3 года в парламенте, и я знаю, что такое политика, я знаю правила игры, но играть эти игры я не хочу.
Вот когда вы думаете о том периоде, о таком немного романтическом периоде, начало 90-х годов, когда страны Балтии пошли к независимости, и многие творческие люди пошли в политику, вы сейчас с какими чувствами это вспоминаете? Вы правильно сделали, что вы занимались политикой? Или сейчас вам кажется, что это было, ну, каким-то лишним, и можно было остаться от этого в стороне?
Я не знаю. Это факт моей жизни, и в каком-то смысле это было очень интересно, особенно в это время. Мы начали, у нас не было законодательства. Мы начали, создавали законодательство. Мы жили в таком-то, ну, есть хорошее русское слово, не в том значении, но и в том значении, без времени. Угу. Потому что там вечером было опасно ходить по городу в Таллине. Город был почти что... Жизнь вымерла.
Ян, а кем вы тогда работали, помимо политической деятельности?
Я был журналистом, и после парламента я несколько лет был штатным сотрудником ежедневной газеты. Написал всякую всячину. Нашел в интернете, читаю на многих языках, какие-то новости, какие-то идеи.
Вы тогда хотели вот этот пафос отделения от Советского Союза. Эстонцам надоела советская власть? Вот я помню это время четко вот так, да, что всем тогда надоело.
Всем надоело, и русским тоже.
И русским тоже. Ну вот всем надоела Москва, Кремль, коммунистическая партия или что? Как это можно сформулировать?
Мне лично, честно говоря, было немножко жаль, потому что то, что творилось в Москве, я сидел у радио, слушал особенно BBC, на русском, финское радио, все, что возможно, было в деревне во время этих августовских событий. И после этого, конечно, у нас были еще русские телеканалы, и смотрел. Это было так интересно, и я так восхищался всем, что творилось. Мне было даже жаль, что вот мы отошли, и мы отойдем от всего этого, что это тоже в каком-то смысле мой мир. Я не знаю, может быть, это было, если мы остались в каком-то союзе, это СНГ, или я не знаю, может быть, и... ну, не знаю. Это было уж нечего делать. Это пошло уже по какой-то автоматически.
Это был просто ход истории.
Ну да, это подсказки самой истории. Мне было, честно говоря, немножко жаль.
Ян, я попрошу вас прочесть стихи из книги «Белые бабочки ночи».
Все течет, как чернила, так и чернильница, старая лампочка и очки на столе, стол и стулья, дни и ночи, зимы и лето, ноги и следы начала и концы, понятия и понимание, все то, что я знал и не знал о себе. Течет тишина, текут голоса, звуки и отзвуки. Все труднее отличимые от голоса самой тишины, от голоса южного ветра и наступающей весны. И я почти готов выйти из себя и из моды, готов быть забытым, оставленным в покое, за лесами и болотами, уроками давней и новой истории, которые редко кто выучивает, прежде чем оказывается поздно. Но даже те немногие мечтают о чем-то другом, в дальних островах и в южных морях, о том, как выбросить шарманку из русской поэзии, стать одними из тех скромных жуков-могильщиков, кормящих своих детей лакомыми останками Ломоносова, Лермонтова, Пушкина, Бродского.
И два стихотворения из вашей первой книги по-русски. Это 10 лет назад.
Ну, больше 10. Время – это лишь течение, течение не течет. Мы все уходим в прошлое или в будущее. Предыстория там за углом, до истории еще далеко. Что нам досталось, что осталось от Ливонии, кроме запаха рождественских яблок и стихов о тенистых садах. Язык уже не тот, имена не те. Все уходят от нас. Елки, перекрестки со светофорами. Дети, размахивающие флажками, президентам, королям, чемпионам. Тем, кто отдал свою жизнь за те или не те цвета. До того, как они уплывут вниз по течению, и их следы станут водоворотами в ручье. В поиске смысла жизни мы жертвуем жизнь смыслу, обменивая время без пространства на пространство без времени. Хотя без памяти ничего не меняется, а просто есть. Просто есть, просто стоит, просто проходит. Одна за другой хвои прощаются с елкой, свечи прогорают. Лишь отблеск последнего борющегося за жизнь пламени еле отражает серебристый шарик наверху под потолком. Если нет памяти, ничего не останется, все просто есть, не зная, не имея возможности ничего познать, ничего доказать, страдаем ли мы от избытка бытия или небытия.
Стихи эстонского поэта Яна Каплинского завершили выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарагобс радио «Тауисуплево». Кен мой сменит гадацема, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
You're ruling the way down.